Moi boa noite, hoxe 14 de agosto, a víspera das vísperas. Mañán é o día da Asunción, o día de Santa María, que dá nome tamén popular a este mes, e Galicia brila, estoupa, arde, fogetea en festas polas catro beiras. Pero nos, pousóns, continuados, abrimos un recanto na noite que sospeitamos que no verán pouco é aproveitado polas noites, sino máis ben de xeito retardado nos ordenadores, en fin, por vía de internet e estas cousas, para seguir da man deste tempo compartido. Un tempo de jazz que se abre unha vez máis cun argumento que este, Acerí Jazz 2. No control de son, facendo que este programa soe estival e bonito, a presencia inspiradora dunha muller que parece unha Palas Atenea encarnada e do grove. Refírome a Ana Prieto. Ela está a producir, en ausencia de Lorena Otero, este programa e o vai colgar na rede. Falavos e escolleu a música Luís Cuntín. E hai que agradecer a Rubén Camareiro da pastelería Salón de Té o Cruceiro Panadería, pois que nos facilitara a fonte, unha antoloxía do jazz acerí que está sendo o noso argumento estas semanas. Un pouco máis desta sintonía e comezamos este programa que, por certo, é o 798 deste tempo compartido, deste tempo de jazz. Pois guiados da man desta Minerva, que sería a encarnación romana de Palas Atenea, que Ana Prieto, abrimos o noso programa. E como isto é un directo, pois ides perdoar que colla as gafas, porque teño aquí un elaborado guión que son absolutamente incapaz de ler sen o auxilio delas. Bueno, a semana pasada en Acerí Jazz 1 falábamos desta antoloxía, unha antoloxía do jazz acerí, escrita por Rauf Farhadov, cunha selección musical deitada en 4 CDs que fixeron Raín Sultanov e Vulgar Zamazieva e que está patrocinada por unha fundación que pretende pois, a preservación e a divulgación da cultura acerí, a Fundación Heida Aliyev. Hai edicións no mercado anglosaxón en 2 tomos, primeiro foi un, logo foi outro, pero nos a través do devandito Rubén Camareiro singular do Cruceiro de Redondela coñecimos unha versión que adquiriu na internet. Estudámola e empezamos a contarvos unha historia. Unha historia ilustrada con antoloxía moi mal acreditada e sobre todo de grabacións que se ve que son posteriores a caída do sistema soviético e recaen unha e outra vez en sonoridades e en enfoques propios dunha fusión que, digamos, xa non era vanguarda no resto do orbe, pero que se ve que ali pois era, digamos, aínda eclosionaba como forma de vanguarda entre unha serie de músicos. A nómina de músicos aceríes vinculados ao jazz soviético e posoviético é longa, pero nesta antoloxía escoitamos o pianista Tofik Guliyev, un pianista clásico na súa formación e diríamos un pianista clásico de jazz, entendendo por clásico, bueno, pues un home que chega a utilizar a retórica propia do jazz moderno de Bud Powell, probablemente moi filtrada por Oscar Peterson. Disfrutamos tamén de Rasuf Hajev, outro pianista, tamén escuitamos produccións del en clave de fusión, igual co anterior, homes formados no sistema académico soviético e que tiveron cargos políticos de partido importantes. Rauf Hajev, en particular, foi ministro de Cultura da República Popular de Azerbaiyán. Escuitamos tamén a Tafik Akhmadov, un músico intuitivo de raíz popular clarinetista. E estábamos con Rafik Valayev, un pianista de jazz que se considera o pai do jazz Mugan. O Mugan é a tradición musical propia dos azeríes compartida con a zona do norte de Persia, porque, inda que Azerbaiyán é un país multicultural, de xeito moi, moi, moi dominante e característico, a etnia azerí, que é unha etnia túrquica que fala unha lingua directamente co dialecto moi próximo do turco, pois ocupa tamén unha parte do norte de... ou vive tamén nunha parte do norte de Irán. Dimos unhas notas sobre a cultura e a historia en azeríes e sinalamos como que a existencia dun jazz azerí con personalidade propia ten que ver co carácter occidental, secular, dunha cidade como Bakú, que foi o primeiro polo de desenvolvemento dunha industria petrolífera. Bakú está na beira do Caspio e foi unha cidade multicultural con barrios internacionais xa desde os anos 20 do século pasado. Azerbaiyán foi independente do... era satélite do Imperio Zarista, foi independente entre 1918, simplificando moito, e 1920, e de 1920 a 1991 foi unha das repúblicas populares que conformaban a Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, estábamos con este músico, Rafif Balayev, pianista dotadísimo de formación clásica, pero un home, digamos xa, que máis acompasado ás tendencias do jazz internacional e realmente home que protagoniza a aparición dun jazz de fusión con certa simultaneidade co jazz de fusión americano no ámbito de Azerbaiyán. Naqueles festivais de jazz que se facían na contorna da propia Unión Soviética, Balayev vai ter posibilidade de presentar este jazz moi persoal seu en Tallinn, en 1968, un festival que se considera crucial na evolución do xénero na Unión Soviética. E é o primeiro verdadeiramente que fusiona o jazz co Mugan. Escoitamos con esa tradición musical. Ademais, ten unha característica que o fai diferente de Tofik Guliyev ou de Rauf Hayev. El é un músico que encarna, como o seguinte que estará con nos esta noite, unha outra beta sociolóxica da que se nutre de grandes solistas o jazz azerí, que a de músicos dunha pequena burguesía non vinculada ao partido, crítica co sistema. O pai de Balayev foi mesmo pois un político disidente represaliado e que é moi interesante, debe haber algo matriarcal na cultura azerí, porque sempre na biografía destes músicos é moi determinante a figura da nai, a afección á música da nai, o interese musical da nai, a decisión da nai de que teñan unha formación clásica, a nai que era pianista ou que cantaba na casa constantemente, fora unha simple ama de casa ou fora, como en varios casos, médico. En fin, faltábanos un tema do disco primeiro por escoitar deste home, de Rafik Balayev. E é un tema longo, 8 minutos, Holiday in the Mountains, chamalle, supoño que en traducción, non creo que Balayev lle poña a súa música pois os títulos en inglés. Un tema en clave de fusión, e nel escoitaredes con claridade un solo longo dun instrumento característico, o máis característico da tradición azerí, o tar. O Mugan, esa tradición musical deles, normalmente é unha narración, diríamos, tipo romance, cantada por un trío con tres instrumentos: a camecha, que é unha especie de violín que se toca vertical, un pandeiro redondo, e esta versión do laude, que é o tar, un laude de dobre caixa con cordas metálicas e trastes móviles. Ben, escuitaremos o tar como un outro dos elementos que están na instrumentación deste Holiday in the Mountains, onde o pianista e teclista é o gran Rafik Balayev. Con todos vos, estas vacacións nas montañas. A intuición de Balayev de vincular Mugan jazz foi desenvolta por Vajif Mustamazadev. Este Vajif Mustamazadev é un músico dúplice. Inda que nesta antoloxía non aparece así claramente, o certo é que ten, digamos, como dúas carreiras. Hai unha carreira nel de músico pop, de música comercial, de música para televisión. El promociona un grupo, lidera varios grupos, pero un deles está basado en voces femininas e formalmente liderado pola súa propia esposa, que se chama Seville. Porque todos estes músicos de jazz son, de alguma maneira, músicos de variedades e que están, pues, tamén aquel intento das autoridades soviéticas por facer unha música pop, unha música, digamos, posmoderna, de baile para xente nova, etc. E logo ten a súa dimensión de jazzista. Tamén un home que nace, desenvolve a súa biografía o marxe das estruturas do partido. Neste caso, ele é un pianista. O seu pai tocaba o tar, este instrumento que acabamos de escoitar. A súa nai era cantante popular. E a súa nai, que era cantante popular, pero cantante intuitiva, é dicir, non tiña formación clásica, estaba fascinada polo mundo da clásica. Entón, a lenda conta que se dedicou a comprar en fascículos, na Unión Soviética facíase un esforzo grande por facer divulgación popular da cultura, e comprou en fascículos unha historia do piano, diríamos, da tradición académica, da tradición clásica. A ela encantaban os románticos, e que, pues, cando había cousas de Liszt, de Brahms e tal, pues, parecía lle maravilloso. Pero ali, claro, estaba tamén Tchaikovsky, estaba Rachmaninov, estaba toda unha tradición, pues, que claro que fora avanzando e que estaba preto, pues, das formas actuais de vanguarda. Aquela señora, inda que o disfrutaba menos, tamén escuitaba insistentemente, pues, estes pianistas que foron un pouco facendo avanzar, estes compositores e intérpretes de piano que foron facendo avanzar a tradición académica. E nese ambiente, entre o folclore e o pianismo académico, pois vanse educando os oídos deste Vajif Mustafazadev. Ben, Vajif Mustafazadev coñece despois o jazz. E ten particular fascinación por dous músicos, por Bill Evans, que non deixou, o meu entender, unha especial pegada no seu xeito de tocar o piano, e por John Coltrane. Bueno, el desenvolvese como músico e vai ter, digamos, bueno, desenvolve unha carreira académica e vai traballar bastante tempo na Orquestra Nacional de Música Folclórica. Vai traballar no ámbito das variedades con este Seville e está tendo grandes éxitos con Seville en Moscú cando Rauf Hakayev, de quen falábamos antes como ministro de Cultura e tamén pianista de jazz, o trae de volta para que active a escena jazzística de Bakú. Bueno, na percepción deles, os 60, 70, 80 sobre todo, son un momento de gran florecemento e eu creo que por eso esta antoloxía insiste unha e outra vez nestas produccións en clave de fusión. Bueno, escuitaredes como un músico que claramente deixa a súa pegada nel, Dave Brabeck. Vajif Mustafazadev xa tivo unha proyección internacional ao punto que tocou con Gunther Schuller e con B.B. King, xa un músico que, digamos, trascende as fronteiras da entón URSS. Imos escuitar un tema onde non soa o tar, nin soa este violín vertical do que vos falaba antes, pero sí que un tema que evoca nas súas cadencias a música tradicional azerí. De feito, como toda unha confesión de intencións, o tema titúlase Mugam e veredes que utiliza unhas progresións e unhas cadencias pois que entroncan coa música islámica e que nos van lembrar o flamenco e mesmo o amor bruxo de Falla. Uns 4 minutos e medio escasos, cun batería despistado e desconcertado pola rítmica do propio Mustafazadev, pero cun contrabaixista que o sigue extraordinariamente ben. Contrabaixista que debemos sinalar é o tamén azerí, pero, digamos, de etnia xudía, David Kaifman, músico extraordinario do jazz soviético. E xa digo, a pesar do batería, Vahif Mustafazadeh e David Kaifman sacan adiante este interesante e de sabor moi próximo ao flamenco Mugam. Magnífico este Mugam, que se nos lembraba un destes exercicios, destas cousas conceptuais de Dave Brubeck, desde o Cool Jazz, pois serve de pórtico o segundo tema que imos a escuitar de Vahif Mustafazadeh, tamén co acompañamento de David Kaifman e dun batería, debe ser do mesmo disco. E o feito, este músico, a min o que me parece, é que estaba como moi pendente do que ocorría a nivel internacional, porque agora aparece outro pianista e está noutro estilo. Hai unha factura evidentemente clásica, pois de fusión entre formas clásicas, folclóricas, pero bueno, a incre o molde, se queredes, pois sería, digamos, o jazz moderno así, sin máis, o bop, neste Mugan, ou mesmo, se queredes, pois o pianismo clásico. Pero no tema que pasamos a escuitar agora, Waiting a Sisa, enfrontámonos a un tema multimodal, pois xa podía ser isto perfectamente, e eu penso que un seguir os camiños que foron abrindo aqueles discípulos adiantados de Miles Davis, que foron, sobre todo, Chick Corea e, bueno, e incluso antes, Herbie Hancock. Pois neste ronsel de Hancock e de Chick Corea, creo que hai que situar este, a marxa disto, extraordinario e virtuoso, Waiting a Sisa, esperando por a Sisa. Thank you. Ben, outro tema que esta antoloxía, que mesmo así non estamos aproveitando intensivamente, aparece titulado como Birthday, aniversario, cumpleanos. Bueno, tema un pouquiño máis curto co anterior, tamén en formato de trío, e tamén deste Vahif Mustafazadeh. E aquí, non obstante, o padrón volve a ser un padrón máis clásico. É unha especie de Oscar Peterson reencarnado e é tal o amor que destila polo jazz americano como linguaxe casi, diríamos, universal, que acaba por resultar emocionante o virtuosismo de Vahif Mustafazadeh neste Birthday, no que él e David Koishman encárganse unha vez máis de volver un pouco tolo a un batería que non está á altura e que a verdade non sei quen é. Así que con todos vos, un trío evidentemente de Vahif Mustafazadeh nalgún momento dos anos 70, porque este home morre no ano 79, no que o baixista é David Koishman e no que se interpreta unha composición do propio Mustafazadeh que empeza con unha tonada como moi clásica con un aparente exercicio de piano, isto era moi de Oscar Peterson, e que xera logo pois un tema cheo de swing e de forza. Vahif Mustafazadeh, trío Birthday. Bueno, e xa despedimos a Vahid Mustafa Zadev cun tema que se chama Solitude, soidade, que non é unha versión do de Ellington, sino é unha composición propia. Bueno, aquí outra vez volve a estar, digamos, reencarnado de algunha maneira Oscar Peterson, tamén, digamos, a súa tradición clásica e tamén, evidentemente, outras influencias de carácter xeral que veñen do mundo do jazz. Tema, digamos, tal vez menos intenso, pero no que vedes que aparecen e con claridade novamente as cadencias do Mugán. Aquel pianista grande, e así o recoñecen os azeríes da súa propia tradición jazzística, que foi Vahid Mustafa Zadev, obsequianos en trío con David Koifman no baixo, con este Solitude. Bueno, hai unha cousa que na que me confundín, dixen que nos despedíamos de Vahid Mustafa Zadev e non é certo. Imos aínda escoitar unha suite del que se extende algo máis de 7 minutos e medio, que aparece titulada como Pictures of Caucasus, Imaxes do Cáucaso. E veredes, aínda que rítmicamente non, como son as sonoridades dunha fusión que con certos atrevimentos armónicos, pero que se mantén sempre tonal e con elementos funky, con timbres eléctricos moi presentes e moi patentes. Aquí hai un baixo eléctrico que pode ser perfectamente David Koifman e un guitarrista que fai un ritmo funky, bueno, un pouco obvio, un pouco choubeiro, tal vez na grabación, pero sen dúbida competente, tamén un batería competente, e aquí soa o que non tiñamos do amigo Mustafa Zadev, que era esa producción en clave de fusión. Pues aquí está esa clave de fusión. A ver, unha referencia rápida, e outro día non entramos nisto. Nos anos 30, o sistema soviético admite o termo jazz porque Estados Unidos, inda que o epítome do capitalismo, inda non é o enemigo formal da Unión Soviética. E porque ademais é fácil asociar o jazz coa poboación negroamericana, que non deixa de ser, desde unha perspectiva dialéctica, pois un epítome, un resumo, unha encarnación do proletariado oprimido de aquel país. A guerra vai xerar amizade e vai xerar intercambios, por tanto, ya se nese contexto de enfrontamento ao fascismo reivindicable. É a Guerra Fría a que converte o termo jazz nun termo incómodo e, de feito, vai ser sustituído moito tempo polo termo variedades. E como nos 80 isto empeza a recuperarse en Cuba, onde hai un proceso parecido, a mí dame a impresión de que aquela influencia de discos da guerra e do primeiro e do bop da posguerra vai ser sustituída. Non teño ningunha prova, a antoloxía non fala disto, pero as sonoridades evocan, desde logo, as produccións do jazz cubano. E, sin máis, queda o voso criterio dicir si isto soa ou non a jazz cubano dos 80, en todo caso, pola morte de Mustafa Zadeh no ano 79, da segunda parte dos 70, estas imaxes, estas estampas do Cáucaso. Este programa acabase xa para os que o estades oindo en directo en Radio Tui, pero enseguida comeza a súa reemisión ás 11 da noite en Radio Redondela. Radio Tui e Radio Redondela teredes ocasión de volverlo a escuitar o sábado á noite. En Radio Fusión, pues tamén van poder disfrutar de los xoves, penso que ás 12 da mañan e ás 6 da tarde dobran o programa, e algo así ven a acontecer o domingo. Si non, está aí a rede. A semana que ven volvemos, pero non con Acerillas 3. Haberá unha Acerillas 3, pero hai unha novidade e a comento rapidamente. Hai un proxecto discográfico, Atlantic Bridge, no que está, en fin, implicado, pois, Walter White, está implicado Alberto Conde, está implicado Steve Brown, y es decir, quixo tender este disco unha ponte entre os músicos galegos e os músicos norteamericanos. Atlantic Bridge Project estivo aquí, estuvo hai anos nestes micros. Ben, estes músicos volven reunirse, pero co agregado do gran Jorge Pardo na flauta e nos saxos para gravar o 15-16 no Teatro Coliseo de Noia, un Atlantic Bridge 2, para actuar ás 11 da noite na Alameda de Noia o vindeiro viernes, e para actuar no Vitruvia, que comeza xunto ca Casa de Arriba, noutra liña, a converterse nunha referencia en Vigo, o sábado 18 ás 9:30 da noite. Ben, pois teremos polo menos a Steve Brown, a Walter White e a Alberto Conde, si podemos o elenco enteiro, tamén a Jorge Pardo, a Quim García e a Miguel Cabana, pero si non a estes tres, nos nosos micrófonos o vindeiro martes. E, bueno, por eso non haberá Acerí Jazz 3, sino que haberá este Atlantic Bridge, unha especie de preludio de aperitivo, no vindeiro martes. E xa, sen máis, este chisco de ollo que serve para chegar e marchar. Este repenicar de tambor. Fixadevos como Ana Prieto, a pesar de toda a sabedoría e elegancia que acumula, non é tan precisa metendo o repenicar do tambor cando acabei de falar como Lorena Otero. Vaime en riba, vaime na cuncha. Esta, isto é porque xa estamos no límite, xa é casi a medianoite, xa é casi ese anunciado día 15. Outro día máis. E haberá, Deus mediante, outros tempos compartidos. Outros tempos como este, que agora vos dá a boa noite e se despide. Outros máis, porque este é o 798 que manda truco, Tempo de Jazz.